ce lecții s-au învățat după explozia acestei pandemii de COVID-19, cât de mult a avut de suferit economia națională și alte ramuri.
În zona economică liberă Belți, preponderente lucrează furnizori, producători de automobile, și aici mă refer la BMW, Mercedes, Volkswagen. Și sectorul automotiv a fost la fel afectat ca și alte industrii.
În ce sens a fost afectat?
Când s-a început pandemia, deci COVID-ul, practic lumea a devenit mai reticentă la procurarea de automobile. Ori furnizorii din Republica Moldova livrează direct la producători de automobile, deci dacă vorbim de companiile noastre, vorbim de Regensburg, Leipzig, Oxford, Marea Britanie, deci direct ca producători de automobile, și companiile mari gen Mercedes sau BMW nu au stocuri. Camionul vine și se descarcă direct pe linii. Asta unul la mână. Doi, fiecare mașină are specific cu ei. Și când a fost șocul ăsta la începutul lunii martie, evident a scăzut cererea la automobile, fiindcă lumea se gândește la sănătate, se gândește la siguranța alimentației. Dar foarte rapid s-a redresat situația. Deci noi, dacă în zona economică liberă avem 11.400 de locuri de muncă, practic 75% din locuri de muncă au fost cumva sistate, deci lumea a fost trecută în șomaș tehnic și lucram undeva la capacități de 20-25%, ori după vreo 4-5 luni, de cum avem 85-90% din locuri de muncă au fost reactivate.
De ce nu 100%?
Păi urmează. Lumea a văzut că această situație poate fi depășită. Aici vorbim de mașini de lux, nu toți pot să-și permită să-și cumpere un Mercedes sau un BMW. Și atunci lumea a trecut cumva peste șocul ăsta și acum a crescut cererea înapoi la automobile.
Ați făcut un calcul economic, ați pierdut totuși în acest an?
Noi, ca și administrația zonei economice libere, fiindcă eu, în primul rând, reprezint administrația zonei economice libere, structură care este de stat, noi n-am pierdut nimic, fiindcă ei în continuare au achitat taxele astea zonale, dar companiile pe alocuri au pierdut, pe alocuri au câștigat, însă noi, ca Republica Moldova, eu aș spune că mai degrabă că am câștigat. Și vă spun de ce. Deci sunt unele țări, gen Mexica, de exemplu, au impus niște măsuri mai drastice, au stopat producerile complet. Și atunci, când vorbim de jucători mari, de gen Gebauer, Drexel Mayer sau Sumitomo, care au peste 70 de fabrici în toată lumea, ei caută unde aceste volume, fiindcă ei au angajamente față de producători de automobile și nu poți pur și simplu să te conformezi într-o țară sau să stai activitate, atunci cauți rapid altă țară unde puteți produce aceste volume. Și datorită la situația asta pandemică, de obicei în aceste situații cineva are de câștigat, cineva de pierdut. E clar, majoritatea pierd, mai puțin câștigă. Noi am câștigat ca și volume, de exemplu la Cahul, unde compania Drexel Mayer are a patra fabrică. Și în general, după această situație internațională, evident că sunt afectate toate economiile. Lumea va regândi toate procesele de producere, mai ales procesele de aprovizionare. Fiindcă când vorbim de producători de automobile, vorbim de mii de furnizori. Chiar aceleași companii din domeniul automotiv au aici în jur de vreo mii de furnizori, fiindcă la prima vedere pare că e un cablu automobilistic, dar acest cablu automobilistic el este ca și vasele sanguine la om, deci are foarte multe componente, ciboței, contactoare și așa mai departe.
Pe ansamblu economia națională, cum o vedeți astăzi?
Nu că în derâdere sau în bătaie de joc, noi ce economie avem noi. Da? După destrămarea Uniunii Sovietice, practic noi am devenit o țară agrară și toate industriile au avut de pierdut și companiile mari ori au dat faliment, ori fel de șmecheri au preluat aceste întreprinderi și pur și simplu au vândut fierul și au rămas de izbeliște într-un fel aceste companii. Puțini cunosc câțiva businessmani care au preluat de la stat întreprinderi și au creat ceva produceri, au creat oportunități pentru...
Dar șmecherii care au vândut nu au fost tot cinovnicii statului?
Nu, eu aș spune că cinovnicii statului au avut de primit vorba mai nouă a moldovenilor de pretutine careva culioase și au avut careva beneficii din partea agenților economici și chiar și acum, de vreo 3-4 luni, nu știu, undeva prin partea mai centrală, pe la Fălești, s-au dat niște întreprinderi și numai le-au dat și peste câteva zile mă sună directorul sau noi proprietari, iată, nu doriți niște construcții metalice, noi dezasamblăm fabrica și este regretabil. În secolul 21 și noi am avansat din anii 90 până acum vreo 30 de ani și e păcat când bunurile statului pur și simplu la un preț de derizoriu pleacă pe mâna agentului economic. Eu înțeleg dacă agentul economic sau agenții economici sau proprietarii au careva angajamente pe aceste platforme existente, dezvolt careva industrie, dar pur și simplu să demolezi și să dai fierul la metal uzat, eu cred că nu trebuie multă minte.
Și lăsați să se înțeleagă că economia e pe butuci?
Nu prea s-a dezvoltat în ultimii 30 de ani. Mă refer aici, desigur, la sectorul real. După părerea mea, eu cred că undeva vreo 25% din locuri de muncă și din companii, și mă refer aici la IMM-uri, deci cred că vor falimenta. Deci nu vreau să fac pronosticuri apocaliptice sau să fiu răvoitor.
Și autoritățile au avertizat că să fie pregătiți cei care practic că businessul mic și mijlociu să fie pregătiți când ar putea activitățile lor să falimenteze și să se gândească sau se reprofileze, să ia în calcul alte activități.
Nu e atât de simplu, da? Ai o producere și la un moment dat producerea ta cumva nu este relevantă sau nu ai un suport și gândești la altceva. La ce te gândești la altceva? Nu e atât de simplu. Dar
dacă ziceți 25% aproximativ din întreprinderile mici și mijlocii ar putea să falimenteze, ce se întâmplă?
Asta ar însemna că din 5.000 de întreprinderi din IMM-urile Republicii Moldova, pur și simplu 1.000 de IMM-uri vor falimenta. Asta înseamnă că vom pierde multe locuri de muncă. Deci dacă vorbim în sectorul industriei prelucrătoare, adică nu toată industria, dacă excludem industriile extractive, de utilități și ne orientăm la industria prelucrătoare, deci vorbim de circa 140.000 de locuri de muncă, s-ar putea o pătrime să le pierdem.
Și oamenii ăștia și vor face valizele și vor pleca peste hotare.
Da.
Republica Moldova rămâne și mai depopulată. Până nu de mult se bătea alarma că nu există manoperă calificată. Acum dumneavoastră o să ne spuneți în cunoștință de cauză cât e de ușor să găsești brațe de muncă pentru a le antrena în activitate.
Știți, dumneavoastră acum ați atins un element cheie care stă la baza economiei unei țări și la baza de atragere a investitorilor străini în țară. Deci dumneavoastră ați punctat foarte bine, numai forța de muncă, disponibilitatea ei și calificarea forței de muncă. Haideți să facem un exercițiu. În 2010, deci noi am avut 119.000 de studenți. La 10 ani de părtare, noi avem 57.000 de studenți.
Aproape jumătate.
Mai puțin de jumătate. Vă dați seama în ce situație noi ne aflăm. Și eu înțeleg că în 2010, deci noi am avut cu tot o altă situație. Noi am avut acordul de asociere pe care l-am semnat în 2014. Era foarte greu să ne mirește în Europa. Deci acum, dacă luăm, să analizăm o persoană dintr-un raion oricare, care câștigă, hai să zicem, nu știu, 4-5 mii de lei. La ziua de azi este foarte simplu să ai perfectat un pașaport biometric și mâine ești în Europa. Și asta se întâmplă rapid.
Cum îi motivează statul pe acești tineri să rămână în Republica Moldova?
Până când nu văd o motivație, unica soluție de a crea oportunități aici în țară. Crearea oportunităților se reușește numai cu investiții străine directe.
Bănuiesc că dacă ați fi și dumneavoastră tânăr și nu v-ați găsi aici un loc bine plătit de muncă după merit, ați pleca și dumneavoastră peste hotare, că asta este alternativa.
Bun, eu am mâncat din pâinea străinătății. Am trăit aproape 4 ani în Germania, am făcut studii. De fapt, nemții m-au convins să vin înapoi în Moldova să deschid zona economică liberă Belts în 2009. Da, există chestii de patriotism. Poți lucrezi 2, 3, 5 ani pentru entuziasm, pentru patriotism. Dar la un moment dat îți pui întrebarea, cât timp, doar fiecare își dorește să aibă o viață decentă, copiilor să fie cât de cât asigurați în Republica Moldova și de multe ori familiile, că noi știm, doar statisticile arată foarte clar, în fiecare an pleacă între 40 și 50 de mii de moldoveni părăsesc Republica Moldova. Ori asta nu o fac, nu ar fi patrioți, pur și simplu ei sunt aduși la o situație și sunt impuși.
Din estimările dumneavoastră, câți bani ar trebui unui cetățean să se considere că are o viață decentă în Republica Moldova?
Eu am să fac o analiză pe situația care avem noi la Belts, fiindcă acolo avem cea mai serioasă platformă industrială din țară, fiindcă acolo acum s-a creat conglomeratul ăsta de întreprinderi internaționale, avem 5 fabrici mari. Pentru o familie tânără, un buget de 20.000 deja oferă o stabilitate și nu mai există tentația asta de a pleca în afara țării.
Dar angajații la zona economică liberă tot vin și pleacă. Aveți și dumneavoastră fluctuație de cadre?
Da, până în toamna anului 2019 au fost fluctuații mari, aveți dreptate, dar ulterior, în toamnă, s-au ridicat salariile practic la toate întreprinderile cu 30% și acum salariul începe de la 6.000 de lei plus se oferă bonusuri. Nu există salariu mai mic de 10.000 de lei.
Cât e de ușor să atragi investiții astăzi în Republica Moldova?
Este foarte greu să atragi investiții în Republica Moldova.
Nu e atractiv statul sau sunt totuși probleme de birocrație, de corupție, de șantaj? Lista poate fi continuată.
Sunt câteva aspecte ce aici sunt de atragerea noilor investitori. În primul rând, forța de muncă. Bazinul forței de muncă în Republica Moldova este mic. Noi nu putem să ne comparăm cu vecinii noștri. De exemplu, România, care ajunge undeva la 20 de milioane de locuitori, sau Ucraina, 48, bine, acum mai nou, după Crimea, 40 de milioane. Oricum, au un bazin foarte mare de forță de muncă. Doi, calificarea forței de muncă. La noi forța de muncă nu este calificată. Și asta este problema cea mai mare, calificarea forței de muncă. Noi am creat și un colegiu de inginerie.
Da.
Noi, ca stat, nu putem să concurăm, fiindcă eu nu știu de ce cinovnicii noștri nu fac o analiză. Republica Moldova trebuie să o compari cu vecinii tăi. De exemplu, activezi în sectorul Horeca, da? Ai un restaurant. Te uiți ce fac concurenții tăi sau ai o mică producere. Tu știi ce tehnologii, ce face concurentul tău. Exact asta trebuie să facem. Trebuie să fie analiză de țară. Ce oferim noi ca și țară? Care sunt avantajele noastre în comparație cu vecinii noștri? Și atunci noi nu putem să comparăm, de exemplu, cu țările pentru care noi concurăm ca să atragem investiții, cu Serbia, Macedonia, cu România mai nou. De exemplu, Serbia, Macedonia, pentru fiecare loc de muncă creat alocă până la 10.000 de euro. Deci dacă vine o firmă mare, gen care e la noi în Republica Moldova, situată în zona economică liberă, BELS, dacă merge în Serbia sau Macedonia, de la el se cere ca locul de muncă care îl creează să fie menținut 2 ani. El a creat 1.000 de locuri de muncă și primește automat pe cont între 7-8 milioane de euro. Noi tot timpul aduceam exemplu Serbia și Macedonia, dar acum, de prin 2016, România a găsit la fel o soluție cu fondurile structurare europene.
Vă întreb, este atractivă Republica Moldova pentru investițiile străine?
Nu este atractivă, fiindcă cea mai mare problemă totuși rămâne birocrația în Republica Moldova. Eu vă dau un exemplu. Noi am atras un investitor foarte important, se numește Fritz Mayer, am mers la el la München, ne-am convins, au venit Republica Moldova, s-a deschis companie în Cahul, compania dată a devenit rezidentă a zonei economice libere. Și noi am rezolvat așa zisele probleme ca să poată starta 25 de luni de zile.
2 ani de zile?
Da, mai mult de 2 ani de zile noi am rezolvat așa zisele probleme. Într-un final s-a primit că noi cât am rezolvat așa zisele probleme, că de fapt nu erau probleme, deci eu am mai construit încă o fabrică mare în România. Și tot știau că trebuia să avem produceri cu roboți. Deci iau peste 9.000 de produse, inclusiv cabine pentru camioane. Și încă o dată, doamna Valentina, să înțelegeți că eu am cel puțin 3 ministerii care ar dori cât mă repede să mă împiedic să cad undeva, să nu mă mai vadă. Eu
care
sunt omul care...
Economie, finanțe?
Economie, finanțe și educație.
De ce rămâne Moldova săracă de 30 de ani?
Fiindcă nu vin investitori în Republica Moldova. Deci e prea puțin.
Au venit totuși.
Foarte puțin. Să facem o comparație. Când vorbim că noi în 4 ani nu s-a adus o fabrică și vorbim în țări europene unde între 4-5 miliarde de euro. Sămțâți amvergură la 4-5 miliarde de euro care intră în circuitul economic.
Consecințele pandemiei de COVID-19 ar putea să se răsfrângă asupra aducerii investitorilor?
Și da și nu. Deci noi, pe de o parte, nu vreau ca să fim numai cu scenariul acela care l-am zis că 1.000 de companii vor pierde, își vor sista.
25% din întreprinderile mici și mijlocii.
Ele sunt vreo 5.000.
Da,
ele la ziua de azi sunt vreo 5.000 de IMM-uri. Noi avem împreună cu Ministerul Economiei lansat un program, se numește programul de interconectare, fiindcă când vorbim de corporațiile mari, la ziua de azi, practic, toate elementele astea, sute și mii de elemente se importă din China, din Europa și atunci noi ne-am gândit de ce să importăm toate lucrurile astea din plastic, din metal micuț, de ce să nu le producem aici în Republica Moldova. Ei, noi am ajuns acum la o stadie foarte avansată, deci de curând am finalizat și tenderul, s-au selectat două companii care au realizat proiecte similare în aceleași țări, Serbia, Macedonia și în Cehia, deci avem o echipă din Cehia care 4 proiecte au implementat de felul ăsta, acum în Kazakhstan implementează. Ideea este ca să ridicăm standardul la companiile noastre, deci noi am selectat 100 de companii care ar putea, într-un fel, să fie furnizori la corporațiile astea mari. Deci avem vreo circa 20 de companii mari în sectorul preponderent automotiv și încercăm să substituim, într-un fel, importurile care vin acum din afara țării, să le substituim cu companiile noastre. Cel puțin studii internaționale arată că o companie care se conectează la o corporație transnațională, creează în mediu circa 100 de locuri de muncă. Dacă noi reușim să acest proces, chiar dacă va fi de lungă durată, rezultatele evident că vor fi peste 3-5 ani, dacă noi reușim să interconectăm companiile noastre la astea mari, în primul rând, companiile mari au proiecte de lungă durată, 10 ani, 15 ani, fiindcă când câștig un tender la BMW, el e pe 10 ani, da? Adică noi știm volumul.
Deci contractul pe termen mai lung,
da, și sunt foarte mari avantaje. În primul rând, în situația asta pandemică, e foarte greu să duci ceva să ieși pe piața internațională, dar aici, prin companiile internaționale care au investit în Republica Moldova, practic ești conectat la lanțul ăsta valoric de produceri de mașini. Evident, asta durează cel puțin cred că vreo an de zile, certificarea întreprinderilor noastre, standardizarea la un anumit nivel și creezi industrie noi. Și odată ce primești, acceptă, fiindcă până la urmă nu companiile din sectorul automotiv îți dau permisiunea ca să livreze un produs mic sau mare. Deci vine producători de automobile, OEM, reprezentați la Mercedes sau BMW sau Volkswagen și ei îți dau permisiunea. Și dacă livrezi aici în Moldova cu toate certificatele astea, atunci poți să ieși în afară țării, deci în România.
Cât timp îi trebuie Republicii Moldova să scape de sărăcie?
Depinde cine e prim-ministru.
Dumneavoastră ați lucrat cu mulți premieri. Deci există o diferență cum înțeleg ei să atragă investiții în Republica Moldova?
Eu vă zic cum a funcționat în Muntenegru. În Muntenegru a venit un prim-ministru, deci a fost desemnat un prim-ministru, el și-a luat alături de el încă 4 miniștri. agenda dumnealui începe dimineață și seara despre investiții. Pe parcursul unui an, deci un pic mai mult de un an de zile a fost prim-ministru, a crescut de 900% sau de 9 ori, a crescut volumul de investiții atrase. Deci dacă s-atrăgeau 1 miliard, după un an de zile s-atrăgeau 9 miliarde.
Deci depinde de premier și echipă.
Premier și echipă.
La anumite etape, anumiți demnitari de stat v-au văzut în anumite funcții, fie de premier, fie de ministru al economiei. V-ați dori o asemenea funcție?
Nu mi-aș dori așa.
Ați acceptau?
De scurtă durată, da. De vreo 6 luni. Eu am acum mai multe proiecte blocate. Eu, de exemplu, văd un ministru economiei mai mult în afara țării decât în țară. Eu aș încerca, de exemplu, dacă mi s-ar oferi așa o șansă.
Dar de ce vă sunt blocate proiecte?
De multe ori, eu zic, 90% lumea nu înțelege, pur și simplu.
Lumea, cei care sunt în structurile statului.
Da, la structurile statului. Nu înțeleg cum funcționează.
Adică vreți să spuneți că un premier sau un președinte de stat nu înțelege?
Nu înțeleg. Da, noi toți înțelegem. Investițiile au un impact major. Prin investiții se creează locuri de muncă, se dezvoltă economia, deci nu este garantul bunăstării, siguranței sociale, nu în ultimul rând încasări la bugetul de stat. Noi toți asta înțelegem. Dar cum ne mișcăm? De ce nu vin investitorii? Eu, de exemplu, văd un ministru economiei mai mult prin cancelarele europene, eu îl văd mai mult pe la întreprinderi. Deci cehii cu polonezii erau, acum nu o să vă spun exact pentru ce proiect, ori pentru BMW sau pentru Range Rover. Deci era întrebarea unde merge un proiect investițional de vreo 1 miliard de euro. La un moment dat s-a dat prioritate Poloniei. Deci premierul cehii a mers și a stat în anticameră cât a fost necesar o săptămână de zile și a negociat la sânge. A zis, eu vă fac tot ce trebuie, mai veniți la noi în țară. Și l-a câștigat.
Dumneavoastră aveți acces la autorități, discutați și cu premier și cu președinte, sunteți suficient de convingători sau ei nu vor să vă asculte?
Eu am acces practic la toți conducătorii țării, la toate nivelele. Pur și simplu, lumea are alte priorități. Dacă să spunem așa mai dur, întrebarea e pentru supraviețuire.
Da, dar ziceam că sunteți suficient de convingător.
Da, dar lumea are alte priorități. Are grevă cu agricultorii. Avem situația pandemică care nu trebuie să ne scundim după deget, iese de sub control și atunci ești prins cu alte procese, cu alte nevoi.